บริจาคแนะนำให้เจริญพรหมวิหารเพื่อจะแก้เห็น กระโดดแก้นิวรณ์ทั้งสามตัวที่จะเห็นได้ชัดก็แก้พยาบาทแล้วก็เจริญเมตตาพรหมวิหารก็ให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกมีความสุขท่านก็แนะนำให้เพื่อจะแก้ความฟุ้งซ่านด้วยก็ส่วนมากเราฟุ้งซ่านบางครั้งจะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่เราทำผิดในอดีตเคยเบียดเบียนคนนั้นเคยทำอะไรที่คนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจแล้วพิจารณาดูถ้ามันเป็นความผิดของเราจริงๆเราก็จะไม่ทำอีกจากนั้นท่านก็บอกว่าให้แผ่พรหมวิหารทั้งสี่เมตตาเขาเมตตาตัวเองด้วยพระเจ้ามีกำลังใจในการที่จะละความชั่วได้ส่วนนิวรณ์ตัวที่สามวิจิกิจฉาท่านบอกว่าถ้าไม่แน่ใจเรื่องธรรมะของพระเจ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้เมตตาเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลและเป็นสิ่งที่เราเจริญได้ไม่นักหนาอะไรแต่อย่างอื่นเราไม่แน่ใจกันรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เจริญไปได้ท่านบอกว่าถึงแม้ว่ากรรมไม่ให้ผลชาติหน้าไม่มีถ้าเรายังถือว่าเราอยู่ดีในปัจจุบันไม่มีสิ่งที่จะติเตียนตัวเองได้เราก็มีความสุขยิ่งถ้าเกิดว่ากรรมให้ผลแล้วเรามีชาติหน้าด้วยซึ่งเป็นใบตามกรรมนั้นก็ยิ่งดีใหญ่เราจะเห็นว่าพรหมวิหารนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจะมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำไม่ค่อยจะอธิบายเท่าไหร่ไม่เหมือนอานาปานสติอานาปานสติท่านก็บอกมี16ข้อกันไล่เป็นทีละข้อไปอธิบายว่ามันตรงกับสติปัฏฐานด้วยตรงกับโพชฌงค์ด้วยท่านอธิบายให้ละเอียดส่วนเมตตานั้นไม่ค่อยอธิบายท่านเพียงให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนคนที่จะเป่าสังเมื่อเป่าไปแล้วเสียงมันก็อยู่ออกไปทุกทิศเลยมันหนีออกมาจะไปทิศตะวันออกก่อนหรือจะไปทิศตะวันตกก่อนเราเฉพาะทิศนั้นทิศนี้มันก็ไปทั่วทุกทิศตัวสิ่งที่เราจะคิดในใจในระหว่างที่แผ่เมตตานั้นถ้าไม่ค่อยบอกแล้วขั้นตอนก็ไม่บอกนอกจากว่ามีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าสมมติว่ามีพวกโจรมาจับตัวเราเกาเลยก็จะตัดตัวเรากันเป็นชิ้นๆไปเลยท่านบอกว่าต้องให้เมตตาเขาก่อนหลังจากนั่งกระแผ่เมตตาให้ทั่วจักรวาลไปเลยที่เราแผ่ให้เขาก่อนมันเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ชีวิตของเรามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเรารีบเร่งแก้จิตใจของเราที่อาจจะไม่พอใจอย่าให้ตายกับความไม่พอใจนะถ้าไม่พอใจกับเขาเดี๋ยวเกิดเป็นลูกของเขาเกิดเป็นอะไรที่จะมาแก้แค้นเขาเป็นชีวิตที่ทุเรศจริงๆเราไม่เอาแต่ที่ให้แผ่ให้ทั่วโลกธาตุนั้นเพราะเราทิ้งคำว่าเขาไม่มีในอารมณ์ของเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแต่ถ้าตายกับความเครียดอันนั้นก็สุคติเป็นที่วางได้แล้วก็เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเราสมมติว่าเราไม่พอใจคนนั้นคนนี้เกิดโมโหขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาให้นึกเหมือนกับว่าเราเป็นพระเดินไปต้องการผ้าที่จะทำจีวรพอดีเราเห็นผ้าชิ้นหนึ่งส่วนหนึ่งก็สกปรกส่วนหนึ่งสะอาดเราค่อยเก็บส่วนที่สะอาดตัดไว้ส่วนที่สกปรกนั่งทิ้งไว้นั่นไม่ต้องเอาหมายความว่า ขาทำมันสิ่งที่ไม่ดีแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปนึกถึงความดีของเขาบ้างการแผ่เมตตาก็จะได้ง่ายขึ้นทีนี้เมื่อเราแผ่นั้นท่านก็แนะนำให้คิดว่าขอให้สัตว์เหล่านี้มีความสุขปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากการเบียดเบียนและให้รักษาตัวเองได้ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าความสุขของเขาไม่ขึ้นกับเราต้องอยู่ใกล้ชิดกันแค่ไหนเขาต้องรับผิดชอบความสุขของเขาเรายินดีที่จะช่วยยินดีที่จะทำอะไรให้ช่วยเขาได้แต่ว่าเขาจะสุขหรือไม่สุขนั้นคงจะได้มันอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นหวังให้เขารู้จักรักษาตัวเองคือรักษาทั้งร่างกายด้วยรักษาทั้งสภาพจิตใจของเขาด้วยนี่เรียกว่าเมตตาจริงๆหรือในกรณีเมตตาสวดที่เราสวดเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าขอให้สัตว์ทั่วไปทั้งสัตว์ยาวทั้งสัตว์สั้นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กอยู่ที่ไหนๆที่ไหนๆแล้วก็ขอให้มีความสุขแต่อย่าให้เขาอย่าให้ใครมาดูถูกคนอื่นอย่าให้เขาหวังให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็เราต้องนึกถึงว่าที่เขาจะสุขนั้นมีความสุขนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาเป็นข้อใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นก็อย่าให้เขาคิดถึงสิ่งที่ดีที่ไม่เบียดเบียนที่ไม่ดูถูกใครก็เหมือนกันหมายความว่าดูถึงว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมของเขาความสุขของเขาเรามาจากกรรมของเขาไม่มาจากกรรมของเราเราเพียงแต่ว่ายินดีที่จะช่วยเขาได้ส่วนการคิดกรุณาคิดมุทิตาคิดอุเบกขานั้นถ้าไม่ได้อธิบายมากเท่าไหร่กรุณาไม่อยู่อย่างเดียวก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันสมมติว่าเรานึกถึงว่าโมโหคนนั้นเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พิจารณาดูเขาไม่มีความดีอะไรเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจของเราเขามืดหมดเลยก็ต้องสงสารท่านเทียบเหมือนกับว่าเราเดินทางอยู่ในทะเลทรายพอดีเจอมีคนหนึ่งนอนข้างทางป่วยไม่มีใครช่วยเขาต้องนึกสงสารเขาถึงแม้ว่าไม่รู้จักเขาเลยแต่บางครั้งเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้จะต้องสงสารแน่นอนนี่เราต้องคิดต่อคนที่ไม่มีความดีเลยต้องคิดแบบนี้ขอเขาป่วยสงสารเขาเขาเคยเบียดเบียนเราเขาเคยอะไรเราอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เรายกจิตของเราให้อยู่เหนือเขาเหนือการกระทำของเขาถ้าจะเอาเป็นข้อเปรียบเทียบกับนึกถึงมุทิตาก็อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็ได้หมายความว่าเรามีมุทิตาไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความสุขแล้วต้องมุทิตาคนที่กำลังสร้างเหตุแห่งความสุขส่วนอุเบกขานั้นถ้าไม่อธิบายได้ที่เราสวดเรื่องกรรมนั้นมันมาจากภายหลังแต่มันเป็นวิธีดีที่จะให้เราพิจารณาดูว่าคนไหนที่ควรจะอุเบกขานั้นคือคนที่เราช่วยไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะกรรมของเขาอาจจะเป็นกรรมของเราอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นเราเคยทำอะไรผิดใจเขาเขาไม่อยากจะรับความช่วยเหลือจากเราเราต้องยอมรับเอาช่วยเขามาได้เราช่วยเขาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สภาพของเขาไม่ดีขึ้นเลยแสดงว่าเขามีกรรมต้องวางเฉยเพื่อจะให้เราสนใจในสิ่งที่เราพอจะช่วยเหลือได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ ก็ที่เราแผ่พรหมวิหารนี่มีทำเพื่อสองอย่างคือหนึ่งเวลาอยู่กับคนอื่นมีการสมาคมกับคนอื่นจะเป็นวิธีป้องกันจิตใจของเราไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลต้องนึกถึงความสุขของเขาเป็นข้อใหญ่ต้องนึกถึงความสุขที่แท้จริงของเราด้วยก็เราไม่ต้องการกรรมที่ชั่วที่เป็นอกุศลต้องรักษาพรหมวิหารไว้เป็นอารมณ์ของเราเราจะเรียนพรหมวิหารตอนที่เรานั่งภาวนาด้วยเพื่อให้ใจของเรารู้จักความสงบบ้างก็บางครั้งเราดูอยู่กับลมหายใจไม่ยอมจะบอกว่าเหมือนกับร่างกายเป็นไข้หรือจิตใจเป็นไข้ต้องเปลี่ยนอารมณ์แต่อารมณ์ที่เย็นอารมณ์ที่ใจก็ยอมรับซึ่งอาจจะเป็นเมตตาก็ได้กรุณาก็ได้มุทิตาก็ได้อุเบกขาก็ได้รู้สึกว่านะสี่อย่างนี้มุทิตานี่ยากที่สุดก็บางครั้งเราเห็นคนเขามีความสุขอยู่แต่เราสร้างเหตุแห่งความชั่วอยู่หมายความว่าที่เขามีความสุขเพราะกรรมในอดีตส่วนกรรมในปัจจุบันนั้นดูไม่ได้เลยปฏิจจคุณเอาฝืนแต่เราพิจารณาดูว่านี่เรานึกถึงเคยคิดไว้อยากขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนี่คนนี้มีความสุขแล้วเราเกิดไม่พอใจมันเป็นยังไงวะแต่คิดในอีกแง่หนึ่งก็นี่ความสุขของมนุษย์เป็นอย่างนี้ความสุขของโลกเป็นอย่างนี้หมายความว่าพอสร้างเหตุให้ความสุขไปที่ใจก็เปลี่ยนพลิกไปเลยพอได้ความสุขคนส่วนใหญ่ก็เหลืองลืมตัวเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ปลอดภัยทำให้เราคิดถึงตัวเองบ้างว่าความสุขที่เราต้องการนั้นเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่ไว้ใจได้ไหมความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีโอกาสที่จะทำให้เราหลงก็มีอย่างเดียวขอให้พ้นจากทุกข์ระหว่างทางก็ให้สร้างความสุขด้วยการให้ด้วยการเจริญศีลด้วยการภาวนาเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์นิพพานังปัจเจโหตินะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเรื่องมุทิตาเราจะเห็นว่ามันได้สติกับพรหมวิหารนี้จะเอาเป็นมรรคทีเดียวยังไม่ได้มันไม่ครบมันแค่ข้อเดียวก็สัมมาสังกัปปะเราจงสร้างข้ออื่นด้วยความสุขของเราที่เราต้องการจะได้เป็นความสุขที่ปลอดภัยเราเองก็จะได้กลายเป็นคนปลอดภัยด้วยในทั้งสองเนี่ยคือหนึ่งเราเองก็ไม่มีภัยในตัวสองเราไม่เป็นภัยกับใครเพราะฉะนั้นปฏิบัติในพรหมวิหารให้ถูกต้องเราจะได้เป็นคนปลอดภัยรอบด้าน